Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Φανταστείτε ένα πεδίο μάχης. Πέφτουνε πυροβολισμοί, βόμβες, ακούγονται οι μογιές, κραυγές. Και στη μέση όλου αυτού του πράγματος, που φυσιολογικά η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο, στέκει ένας μεσήλικας τύπος με ένα μικρό σπάσιμο εκεί στα χείλη, λες και μηδιάζει ένα πράγμα, αλλά είναι η ψυχραιμία μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης παραφροσύνης. Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά που ακούω τον Ρομπόλη να μιλάει και αυτό σκέφτομαι να συνεχώς όταν τον άκουγα να σχολιάζει τον τελικό του κυπέλου όπου απίστησε στις ραδιοφωνικές του συνθήκες και έγινε για ένα βράδυ one night stand τηλεορασάκιας, αλλά όχι ένα βράδυ γιατί ήταν όλο το final eight εκεί. Απλώς το ένα βράδυ αυτό ήταν και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όπως και να έχει είναι διαφορετικό, αλλά αυτό σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, διότι και εγώ ήταν ο τόπος για 25 λεπτά, ήταν το μάτς κάπου 5-4, ήταν κάτι σε πόλο, τέλος πάντων 25-23, μικρή διαφορά έχει, αυτό γινόταν, αυτό να ξέρετε είναι δύσκολο πράγμα να το μεταδώσει κανείς και το λέω και για τον Μπάμπτο Σαλαντινάκη που έκανε πολύ καλή δουλειά, όπως και τα παιδιά κάτω. Αλλά και δύσκολο να το σχολιάσει, διότι είναι συνέχεια ένα gap group και στα gap group πέφτει και πάρα πολύ ξύλο και στο πάρα πολύ ξύλο υπάρχουν και πάρα πολλές επαφές και πάρα πολύ γκρίνια και πάρα πολλά αμφισβητούμενα και τι να πεις, δεν βάζουνε. Τέλος πάντων έκανε καταπληκτική δουλειά μέσα στη μέση του κοσυφοπεδίου που ήταν για 25 λεπτά τα ωράκια. Τελείωσε και αυτό. Γεια σου φίλε, γύρισε στο σπίτι του. Εντάξει, λίγη μαύρη κύκλη βλέπω, αλλά όλα καλά.
Τιμή μας, κύριε Καγόρη, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
Εγώ μια χαρά είμαι, στο σπίτι μου ήμουνα. Break από την Ευρωλίγκα, σε έβλεπα από την τηλεόραση, πολύ ωραία. Για το μάτς 57 πρέπει να πω, δεύτερη παρουσία του Ρομπόλη εδώ. Πώς ήταν το Final Eight, πώς ήταν η Κρήτη? Δεν σε έκανε καλό καιρό, έπαθα.
Κάκιστο. Πρέπει να 5 μέρες το χρόνο δεν βρέχει στην Κρήτη. Πέσαμε και στις 5.
Πώς ήταν γενικά η διοργάνωση? Ήσουν και πέρυσι, δεν ήσουν?
Ήμουνα και πέρυσι, ναι. Εντάξει,
οπότε μπορείς να μου πεις και το συγκριτικό.
Ναι, καλύτερα από πέρσι. Περισσότερος κόσμος στο γήπεδο. Εντάξει, όχι σε όλα τα παιχνίδια, στα εμπορικά τουλάχιστον. Στον τελικό δεν έπεφτε καρφίτσα στην κυριολεξία. Δεν είχαμε έκτροπα, που είναι το σημαντικό. Αυτονόητο σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα όχι. Και το έχουμε βιώσει καλά το τελευταίο διάστημα που ήταν 2 μήνες κλειστά τα γήπεδα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα. Okay. Δεν είμαστε εκεί που θα πονηρευόμαστε. Δεν γίναμε Μάλαγα με Βάσκους, Καστιγιάνους, Καταλανούς να χοροπηδάνε όλοι μαζί και να γιορτάζουν με τα διακριτικά των ομάδων τους. Αλλά αν σκεφτούμε ότι πριν λίγα χρόνια έβγαιναν στιλέτα στα παρκέ, ανταλλάσσονταν καρέκλες ή ξέρω εγώ, είχαμε άδεια γήπεδα ή μόνο μαθητές, το λες ότι είναι μια πρόοδος. Βήμα-βήμα, να δούμε. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν πολλά βήματα παραπάνω, γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έγινε ξάφνου μια όμορφη οικογένεια, μια ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά τουλάχιστον έγινε κάτι το οποίο μπορεί να αναφέρει φίλους όλων των ομάδων δίπλα-δίπλα, όχι νεκρές ζώνες, χωρίς ξύλο. Με πολλούς ελέγχους, με πολλά μέτρα ασφαλείας, αλλά όλο κύλησε ομαλά.
Ναι, ξέρεις τι, εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί θα πούμε πολλά για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, είναι φυσιολογικό, αλλά βλέπω ότι είναι αντικείμενο πολιτικής στο Final Eight για αυτούς που πρόσκυνται, εν πάση περιπτώσει είναι φύλλα προσκύμενη στην ΕΟΚ και στον Βαγγέλη Λιόλιο, αυτοί που έχουν μια πολεμική, η οποία αναπαράγουν τις άδειες κερκίδες. Η αλήθεια δεν ξέρω, είναι κάπου στη μέση, αλλά εκεί υποψιάζομαι πως είναι. Αλλά θέλω να πω ότι, okay, δεν μπορεί ξαφνικά και δεν είναι δίκαιο ξαφνικά η ΕΟΚ ή μια διοργάνωση κυπέλου να πρέπει να περισσώσει την τιμή του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού πρωταθλήματος και εν γέννη του ελληνικού αθλητισμού, του πολύπαθου και πολυτραυματισμένου. Και να θέλουμε ξαφνικά όχι να γίνουμε λίγο καλύτεροι, που να γίνουμε πολύ καλύτεροι, αλλά να γίνουμε και Μάλαγα. Μου θυμίζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, στην μπάλα που ξαφνικά πετάγεται κάποιος και συγκρίνει γιατί έτσι με την Premier League. Και λες, κοίτα τι γίνεται στην Premier League. Εντάξει ρε φίλε, ξέρω τι γίνεται στην Premier League, να συγκρίνουμε με κάτι με το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κουμπίσουμε, να ψηλαφίσουμε, να στοχεύσουμε και μετά αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι άλλο. Γιατί άμα να συζητάμε για την Premier League, είναι σαν να συζητάμε τώρα την Ευρωλίγκα με το NBA, που πάλι δεν είναι αυτές οι διαφορές, αλλά όχι, να μην το συζητάμε. Να συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Δεν λέω να μην πάρουμε ιδέα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Είπαμε, άλλο πράγμα ο ρεαλισμός, άλλο πράγμα η ουτοπία. Να είμαστε λίγο, να πατάμε γερά στη γη και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, σε ποια χώρα βρισκόμαστε και τι μπορούμε να πετύχουμε πραγματικά. Όχι τι θέλουμε να πετύχουμε ή θα θέλαμε να πετύχουμε.
Πες μου, πώς ήταν το κλίμα στους πρωταγωνιστές. Δηλαδή, η Παπαθεοδόρου, η Τακιανή, ο Τακιανός που ήταν και το θύμα, ας πούμε, σε εισαγωγικά, του Final Eight, οι Καστρίτιδες, οι Τολιόπουλοι, όλοι αυτοί ήταν εκεί και το χαίρονταν, ήταν εντάξει τώρα ήρθαμε να κάνουμε την, ξέρω εγώ, την ταπετσαρία στον πίνακα των μεγάλων και απλά επειδή πρέπει να κάνουμε Final Eight, ήρθαμε και εμείς να παίξουμε ένα ή δύο μάτς. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα?
Κοίτα, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι ρεαλιστικά απολύτως ότι οι πιθανότητες δεν ήταν πολλές εξ αρχής. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου μάλιστα κατέθεσε και πρόταση και είπε ότι να γίνεται κλήρωση, να είναι η 7 συν 1, ας πούμε, από το UNICEF Trophy, αλλά να γίνεται κλήρωση ώστε να μην είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό και να έχει όνειρο να βρεθεί ένας ακόμα στον τελικό, ένας διαφορετικός με κάποια διασταύρωση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού νωρίτερα. Αυτό ουσιαστικά έλεγε. Άλλοι έλεγαν ότι θα παλέψουμε, ένα παιχνίδι είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι αυτό στο οποίο συμφωνούσαν είναι ότι για να κερδίσεις μια τέτοια ομάδα, όταν έχει κίνητρο, όταν διακυβεύεται ένας τίτλος, όταν είναι ξεκούραστη από Ευρωλίγκα κτλ. Κτλ. Σε μια διοργάνωση που γίνεται, που πρέπει να κάνεις 3-3 σε 3 μέρες ή σε 4 μέρες το πολύ, τότε πρέπει να γίνουν εν πωλής θαύματα. Έτσι, γιατί οι αντίπαλοι έχουν, έστω και αν είχαν τραυματισμούς, πολύ πιο γεμάτα ρόστερ και γιατί οι αντίπαλοι σε κάποιες περιπτώσεις είχαν και 20πλάσια και βάλε μπάτζετ. Δηλαδή, ο ημιτελικός Παναθηναϊκού Άρη είναι κλασική περίπτωση που είχαμε 20πλάσιο μπάτζετ. 20 εκατομμύρια Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάπου εκεί, με τα 800 χιλιάρικα του Άρη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά. Και να έχει ο άλλος ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσει σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Ένα μάτς κανονικής περίοδου που άλλος είναι λίγο χαλαρός, λίγο αδιάφορος, λίγο λαβωμένος, μπορεί να γίνει κάποια φορά. Αλλά να γίνει σε ημιτελικό κυπέλου, χλωμό.
Και όταν μας ρωτάει κανείς γιατί γίνεται στην Ισπανία και γιατί δεν γίνεται εδώ, γιατί δεν έχουν budget 800 χιλιάρικα, είναι η απάντηση. Απλά για να το πούμε, ενώ γνωριζόμαστε και μεταξύ μας και την ξέρουμε την απάντηση, απλά να το πω. Όταν το budget ακουμπήσει αυτό που λέμε 2,5-3 εκατομμύρια, τότε η πιθανότητα έκπληξης είναι εκεί. 2,5 είναι εκεί, μπορεί να υπάρξει. Τώρα, το άλλο δεν είναι λιοντάρια χριστιανοί, όπως είχε πει ο Φραγκιάς και έχει μείνει, αλλά είναι δύσκολο να το ζητάμε. Το συζητούσα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βλάντο, προσπαθώντας τον Βλάντο Γιάνκοβιτς. Να πω ότι ρε παιδί μου, θα έρθει ο Χέιλ, θα έρθει ο Κάουαν, θα τα βάλει όλα. Ξέρεις, ένα ιδεατό ρομαντικό σενάριο δικό μου, ότι ξαφνικά θα μπουν μέσα, θα τα βάλουν όλα, ρε παιδί μου. Δεν θα κερδίσουν από την άμυνα. Δεν θα πάει 65-63, διότι είναι μη ρεαλιστικό σενάριο. Θα πάει 91-90, θα τους βάλουν 90. Εντάξει. Θέλω να λέω κι εγώ. Αλλά εκεί που καταλήγω να συζητήσουμε, αθλητικά αντέχουμε Final Eight. Θέλω να πω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο που μπορούμε να κάνουμε μια διοργάνωση που να είναι και αθλητικά όμορφη και ανταγωνιστικά όμορφη, ή ακόμα ίσως έχουμε βιαστεί και πρέπει να γυρίσουμε στο Final Four. Να μου πεις τώρα πήγαμε, κάναμε Final Eight, πάμε να το στρώσουμε να γυρίσουμε στο Final Four. Τι είσαι και εσύ τώρα, πιστοδρομικός? Δεν είμαι. Απλά δεν θέλω να κάνουμε κάτι επειδή το κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να έχουμε ένα επίπεδο ανταγωνισμού Χ και να λέμε, OK, θα κάνουμε και Final Eight, το δέχομαι. Να μην έχουμε και να λέμε, OK, τι κάνουν οι άλλοι, ωραίο, φέρτο να το κάνουμε κι εμείς. Έχω μια αντίρρηση, ρε παιδί.
Αυτό τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως και ημιτελικά ξεχωριστά να γίνονταν και προημιτελικά ξεχωριστά να γίνονταν, δεν θα λιωνόταν κάτι. Πάλι οι άλλοι θα ήταν φαβοροί, 2 αιώνες να ήταν στο τελικό. Απλά τώρα, ξέρεις, γίνεται όλα και σε ένα διάστημα πιο σύντομο και πιο μαζεμένο και πιο εορταστικό, έτσι, τουλάχιστον αυτό προσπαθεί το νέο φορμάτ να φέρει. Νομίζω ότι όχι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι καλό το Final Eight. Και μας βάζει και όλους ένα mood να ακολουθήσουμε κάτι που θέλουμε να φτάσουμε σιγά σιγά. Τώρα για τις πιθανότητες, καλά, προφανώς όσο τα budget είναι τόσο διαφορετικά, ξέρεις, και έχει να κάνει αυτό και με τη δυναμικότητα των μεγάλων. Δηλαδή έχουμε πέσει φέτος και σε περίσταση στην οποία είναι και οι δύο πολύ καλοί. Δεν είναι δηλαδή όπως το παρελθόν που ήταν ένας από τους δύο πολύ καλός και ο άλλος ήταν μέτριος ή ας πούμε ένας ήταν κακός και ο άλλος ήταν μέτριος. Τώρα και δύο είναι ομάδες 3 και 6. Δυνητικά ομάδες που μπορούν να πάρουν και δύο πλεονέκτημα ή να βρίσκονται και δύο στο Βερολίνο. Οπότε τα περιθώρια για την έκπληξη ελαττώνονται δραματικά.
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μίλησε σαν πραγματικός στρατηγός. Ολυμπιακός τρίτη φορά κυπελούχος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Γιατί σκέφτομαι ότι ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στις χειρότερες ή από τις χειρότερες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Με όλα τα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναβρεθεί όχι σε τόσο κακές περιόδους, αλλά σε περιόδους εσωστρέφειας, σε περιόδους αλλαγών, σε περιόδους μέτριου ρόστερ. Αλλά τρία συνεχόμενα κύπελα Ολυμπιακός και γενικώς κυριαρχία επί μια τριετία, τετραετία δεν είχε. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η χρυσή νέο περίοδος του Ολυμπιακού ήταν από το 12 ως το 17, δύο τίτλοι Ευρωλίγκας, άλλοι δύο τελικοί Ευρωλίγκας. Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν είχε ανάλογη συνεχόμενη κυριαρχία για να πεις ότι κοίτα, δεν περνάει τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πήρε 7ο συνεχόμενο εγχώριο τίτλο. Δεν, θέλω να πω, δεν είναι μικρό πράγμα, ακόμα και αν το κύπελο είναι ο τρίτος στη τάξη, ας πούμε, στόχος.
100%. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που επέστρεψε ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά στην κατηγορία τα έχει πάρει όλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, προφανώς φέτος υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Είναι πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα και ενδεχομένως να μην συνεχιστεί αυτή η κυριαρχία του στους τελικούς. Είναι ένα σενάριο πιθανό. Όχι ίσως το πιο πιθανό ή το λιγότερο πιθανό, αλλά είναι σίγουρα πιθανό γιατί δεν είναι ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι ο πέρσινος ή ο προπέρσινος Παναθηναϊκός. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζεις μεγάλα παιχνίδια. Είναι αυτά που θρέφουν τους προπονητές, θρέφουν τον κόσμο κατά βάση και κατ' επέκταση την εμπιστοσύνη του, την ανοχή του, τη στήριξή του. Γιατί ξέρεις, ακόμα και ο Μπαρτζόκας που θα έπρεπε να είναι με βάση τα όσα έχει πετύχει και τόσα έχει φέρει ανέγκυχτος, δεν θα πρέπει να τον ακουμπάει κανείς, θα πρέπει να είναι, ας πούμε, στο Λούβρο, σε μια βιτρίνα και να μην τον αγγίζει κανείς. Και αυτός αμφισβητήθηκε από κόσμο της ομάδας, όχι από εξωτερικούς, και από εξωτερικούς, okay, αλλά και από κόσμο της ομάδας πάρα πολύ έντονα, επειδή ας πούμε ο Ολυμπιακός ήταν, ας πούμε, για ένα διάστημα 7ο στην Ευρωλίγκα, 8ο στην Ευρωλίγκα, 1ο στην Ευρωλίγκα και δεν ήταν, ας πούμε, πρώτος και τρένο όπως πέρσι. Προφανώς πλέον είναι και οι άλλοι. Είναι και οι άλλοι καλοί, ρίχνουν και οι άλλοι εκατομμύρια, περισσότερα πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός ρίχνει περισσότερα από τον Ολυμπιακό. Άρα, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν έχει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία και άρα κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Και το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με τον Αταμάν, ο οποίος, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει από το 21 τίτλο πλέον, και το λέω επειδή πριν είχε 26 σερί χρόνια που έπαιρνε κάθε χρόνο τίτλο, ο Αταμάν είπε ότι εξ αρχής, και νομίζω ότι εκεί έκανε το πρώτο του φάουλ, ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, δεν είναι και το πιο σημαντικό τρόπαιο. Για μας προέχει η Ευρωλίγκα και προέχει το πρωτάθλημα. Εδώ διαφωνούμε, ειδικά στη δεδομένη χρονική στιγμή, τη δεδομένη συγκυρία, που ο κόσμος του Παναθηναϊκού καρτερούσε για ένα τρόπαιο απεγνωσμένα, θα λέγαμε, μετά από την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Έστω και αν αυτό ήταν το τρίτο ότι η τάξη και δεν θα κρίνει μια σεζόν αν είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, επειδή κάποιος πήρε το κύπελο ή κάποιος το έχασε το κύπελο.
Ναι, αλλά αφήνει άσχημη εντύπωση το «δε με νοιάζει». Mm-hmm. Όχι ότι το έχασε. Υπάρχει αντιδιαστολή του νικητή τροπεούχου Μπαρτζόκα που λέει ότι κάθε τίτλος είναι σημαντικός, ειδικά μετά από αυτά που έχουμε ακούσει. Το οποίο το κράτησα, γιατί δεν είπε από ποιον έχει ακούσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι εννοούσε και τα εκ των έσω, αλλά και τα εκ των έξω. Και είμαι σίγουρος και φαινόταν ότι η αμφισβήτηση που του βάζει ρεαλιστικά ο Παναθηναϊκός και μετά την ήττα στο ΑΚΑ, ακόμα και αν φτάνει στον πόντο με ένα σωρό προβλήματα του Ολυμπιακού που γύρισε, αλλά υπήρχε μια εικόνα υπεροχής του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός, ο οποίος διεκδικεί μέσα στο παρκέ και στο συγκεκριμένο momentum, ήταν πολύ φανερό ότι αυτό έφερε κίνητρο στον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ είναι το οξύμορο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στο παρκέ, αν έφερνες δύο τύπους από τον Άρη, από την Αμερική, εν πάση περιπτώσει, και τους έλεγες ποιος είναι ο διεκδικητής, ποιος το πήρε πέρυσι, ποια είναι η καθεκεστική τάξη αυτή τη στιγμή του μπάσκετ και ποιος είναι ο πεινασμένος που έρχεται να το πάρει από αυτόν που το έχει ήδη. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχανε. Είμαι μάλλον σίγουρος ότι δεν θα το πετύχανε.
Ναι, έχεις δίκιο. Και αυτή η δήλωση, πέρα από άστοχη για μένα, μιας υποτίμησης ενός θεσμού που είναι ιστορικός, έτσι, δεν έχει να κάνει, είναι ένας τίτλος, έστω και αν είναι ο λιγότερο λαμπερός από όλους, περνάει και λάθος μήνυμα. Δηλαδή, ο Νάν, ας πούμε, που δεν ξέρει καθόλου τι είναι το κύπελλο Ελλάδας, δεν σου λέω τώρα για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού, αυτοί προφανώς και γνωρίζουν τι είναι. Αν τα άκουσα αυτά τα λίγα του Αταμάν, θα είπε: εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Πάμε στο επόμενο. Ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί δεν θέλουν και πολύ να έχουν λίγο πιο χαλαρή νοοτροπία και να πούν δεν τρέχει τίποτα μετά από μια ήττα. Μπορεί να το πει ακόμα και σε έναν τελικό. Αλλά τον Έλληνα τον οπαδό ή τον Έλληνα και ακόμα και τον απλό το φίλαθλο και ειδικά τον καλομαθημένο ή κακομαθημένο εντός εισαγωγικών του Παναθηναϊκού που είχε πάρει 26 χρόνια σε τουλάχιστον ένα τίτλο, όταν βλέπει μια διετία και βάλε πλέον τον αιώνιο αντίπαλο να τα παίρνει όλα, τον πονάει ακόμα περισσότερο και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο Αταμάν για να μην το δηλώνει νωρίτερα και να περνάει και λάθος μήνυμα και στους ίδιους τους παίχτες του.
Ναι, και ξέρεις κάτι. Αφήνω τελείως έξω τον κόσμο. Φτιάχνω ένα ιδεατό σενάριο που λέει ότι οι φιλαθλοί δεν είναι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, δεν είναι αυτό που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι οι πιο απομονετικοί και οι πιο κοινικοί και οι πιο ρεαλιστές του κόσμου, άντε για να το δεχτώ σαν υπόθεση εργασίας. Η αξία του να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα τίτλο από τον Ολυμπιακό, γιατί από κάπου πρέπει να κάνει την αρχή. Και αυτού του είδους τα παιχνίδια μαθαίνεις και να τα κερδίζεις και μπαίνεις και σε μια κατάσταση που λέει ότι εγώ θα σε κερδίσω υπό οποιασδήποτε συνθήκες. De forme, forme, με καινούριους παίκτες, με παλιούς παίκτες. Εμένα η δουλειά μου όταν σε βρίσκω απέναντι να σε κερδίσω. Δεν σημαίνει ότι θα σε κερδίζω πάντα. Παίζουν και άλλοι, το είπες και εσύ. Αλλά αυτή θα είναι η δουλειά εδώ και εν πάση περιπτώσει και στο πώς θα μεταφερθεί, γιατί το μάτι της Ευρωλίγκας δεν είναι μακριά. Είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι ξέρεις. Θα υπάρξει 15 μέρες τώρα το διάλειμμα των εθνικών. Υπάρχει μια Ρεάλ και μετά έρχεται πάρα πολύ κοντά το μάτι της Ευρωλίγκας. Δεν μπορώ να βρω εύκολα σωλήνες οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους στην ψυχολογία αυτών των αγώνων. Και το πόσο κακό μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό ήττα, δεν λέω ότι θα του κάνει πάρα πολύ κακό. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει η αυτοπεποίθηση όλη τη ομάδα στα τρίσβαθα και τα τάρταρα. Θεωρώ ότι είναι καλοί επαγγελματίες και εν πάση περιπτώσει θα το ξαναβρούνε. Αλλά το τι αυτοπεποίθηση δίνει στον αντίπαλο, αυτό δεν το ελέγχεις εσύ.
Ναι, 100%. Και εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ο Αταμάν, okay, δήλωσε ότι δεν έγινε και κάτι αν χάσουν το κύπελο. Το βασικό στόχος είναι το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα. Okay, εφόσον το κύπελο δεν είναι βασικό στόχος, τότε γιατί έπαιξε 37 λεπτά ο Μίτογλου στο τελικό και δεν έπαιξε, ας πούμε, ο Χουάντσο. Τότε γιατί δεν ρίσκαρε εντός αγωγικών να βάλει τον Κώστα Τεντοκούμπο και τον Παλτσερόφσκι από τη στιγμή που δεν διέπρεψαν κιόλας όλες σορ ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη, ας πούμε. Γιατί ο Παπαπέτρου έμεινε μόνο 4 λεπτά που ήταν και καλός και έπαιζε τόση ώρα ο Γκριγκόνης. Δηλαδή πήγε με συνταγή νίκης αυτή που έχει συνηθίσει ο Αταμάν με πολύ κλειστό ρωτήσεων σε παιχνίδια που θέλει να τα πάρει σόνι και καλά. Νομίζω δεν ταιριάζουν τώρα μετά, ότι δεν μας νοιάζει και τόσο το κύπελο, αλλά από την άλλη εξαντλώ τους βασικούς μου στο παρκέ επειδή δεν εμπιστεύω τους άλλους παίκτες. Είναι η συνταγή που ακολουθεί σε όλα τα άλλα τα παιχνίδια που είναι για εκείνον τα must win, που θα πρέπει να είναι και το κύπελο must win. Okay. Οπότε μου μοιάζει περισσότερο η ατάκα, όχι ως υποτίμηση τελικά του θεσμού, αλλά ίσως και ως μια προετοιμασία για να πούμε και αν το χάσουμε ότι δεν είμαστε και τόσο καλά, ίσως και επειδή ο ίδιος βλέπει ότι η ομάδα του δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι
μια παραδοχή.
Ναι. Ναι. Μια προετοιμασία ενός εδάφους, όχι εννοώ ότι η αποτυχία της σεζόν προφανώς, αλλά είναι ένα φεγγάρι στο οποίο ο Παναθηναϊκός φάνηκε και στην Ευρωλίγκα, έτσι, σε κάποιες εμφανίσεις από τη Μακάμπη, βλέπε, από το Κάουνας, βλέπε. Το ΑΚΑ το βγάζω πάντα έξω, γιατί νομίζω το ΑΚΑ είναι ένα τελείως διαφορετικός κόσμος για τον Παναθηναϊκό, του δίνει άλλη όθηση. Ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το διάστημα δεν ήταν τόσο καλός όσο ήταν, ας πούμε, το προηγούμενο που πήγε και πάρα λίγο να κερδίσει την Παρτίζαν, που κέρδισε τη Βαλένθια, που στο Τσάκ έχασε από την Μπασκόνια, που κέρδισε τη Μονακό, που. Και δεν βάζω μέσα τα παιχνίδια του Άγκα, το ξαναλέω, γιατί εκεί είναι ένα άλλο περιβάλλον που ο Παναθηναϊκός είναι σαν να παίρνει σούπερ μαντολίνι, που έλεγε και ο Βουτσάς κάποτε, και να ανεβάζει την απόδοσή του 20-30% εύκολα σε κάθε παιχνίδι.
Ναι. Ο Ολυμπιακός είχε καμικάζι, ρε εσύ. Δεν ξέρω πώς το είδες στο γήπεδο. Πραγματικά, εγώ το είδα μία φορά το παιχνίδι μαζί με φίλους, φοβερή η αίσθηση, και με παιδιά γύρω-γύρω και χαμός, χαμηλά τον ήχο, λίγο άκουγα, έκλεβα, ατάκες, ναι, διάφορα παιχνίδια, διάφορα που πετάγονταν στον αέρα. Γύρισα πίσω, το ξαναείδα από την αρχή ολόκληρο. Είδα καμικάζι από το 1 ως το 10 και είδα, δεν ξέρω να θυμάσαι εσύ, αλλά εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ ξανά στη δεύτερη εποχή Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό να τελειώνει σημαντικό παιχνίδι με 4 στους 5 παγκίτες. Ποτέ. Και θα ήταν και 5 στα 5 αν ο Λαριτζάκης δεν χτύπαγε. Δεν ξέρω αν θα έμενε το 5 στα 5. Εν πάση περιπτώσει και το 4 στα 5 παγκίτες. Και όταν λέω παγκίτες, δεν εννοώ ο Σλούκας ο περσινός που έρχεται από τον πάγκο και τον βαφτίζω παγκίτη. Εννοώ Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, σημαντική εμφάνιση σε μάτς που, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια βαρύτητα, δεν είχε ξαναγίνει. Απλά δεν είχε ξαναγίνει. Δεν είχε υπάρξει τέτοιο πράγμα. Ήταν εντάξει, okay. Εμφανίστηκε λίγο στην Πάτρα με κάθε σεβασμό στον Προμηθέα. Ήταν καμικάζι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δείχνει αυτό στα δικά μου μάτια μια ομάδα που, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να πέρασε, μάλλον την έφερε πιο κοντά από ό,τι οτιδήποτε άλλο.
Ναι, και είχε και παίχτες πιο έτοιμους ο Μπαρτζόκας, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια, και στον ημιτελικό και στον προημιτελικό, αν είδε τη διαχείριση που έγινε, μοίρασε τον χρόνο. Έπαιξε και ο Ράιτ πολύ, και ο Πετρούσεφ πολύ, και ο Λαριτζάκης πολύ, και ο Μητρουλόγου πολύ, και ο Λαριτζάκης πολύ. Στον Παναθηναϊκό δεν συνέβη αυτό ούτε απέναντι στον Άρη, ούτε απέναντι στην ΑΕΚ. Και εκεί έκλεισε το rotation πάρα πολύ. Και στον τελικό δεν περιμέναμε να γίνει και κάτι διαφορετικό. Οπότε το πολύ μικρό πλεονέκτημα που θα έχει ίσως ο Παναθηναϊκός έχοντας μια έξτρα μέρα ξεκούραση αυτό το τετραήμερο για τον Ολυμπιακό, ήταν τριήμερο. Τελικά, μάλλον λειτουργήσε ως μπούμερα και ήταν χειρότερα τα πράγματα από επίπεδα ενέργειας του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι για μένα έχει να κάνει περισσότερο η διαχείριση. Ο Μπαρτζόκας καλά έκανε από τη στιγμή που την έκανε τη δουλειά. Το είπαμε και στην περιγραφή εκείνη την ώρα με τον Μπάμπη του Σαραντινάκη. Βλέποντας να ξεκινάει η τέταρτη περίοδος, λέμε εντάξει, τώρα του ξεκουράσει τώρα κανένα δίλεπτο και στα 7 λεπτά πριν το τέλος, άντε 6, θα επιστρέψει ο Φάλο Γόκαπ, ο βασικός άξονας.
Τα έχεις δει 30.000 φορές.
Ακριβώς. Αλλά όταν βλέπει ότι η διαφορά αντί να μειώνεται, αυξάνεται και αυτοί που είναι μέσα την κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, τους κρατάει και τους επιβραβεύει. Αντίθετα, για να το πάμε και σαν τη διαστολή, μπήκε ο Παπαπέτρου, ήταν μια χαρά. Καλύτερος από ποτέ άλλοτε από την επιστροφή του. Απέναντι σε έναν Γκριγκόνης που ήταν φάντασμα στο διάστημα που αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι. Και ο Παπαπέτρου στη συνέχεια, επειδή το παρατηρούσαμε κιόλας και το σχολιάζαμε, ήταν στον πάγκο στη συνέχεια του αγώνα σε όλη τη διάρκεια και προσπαθούσε να μπει στο οπτικό πεδίο του Αταμάν για να τον θυμηθεί να τον ξαναβάλει μέσα. Και ο Αταμάν δεν τον έβλεπε. Συνέχιζε πάλι με τον Γκριγκόνης, πάλι με τον Λεσόρ, πάλι με τον Μίτογλου, 4-5, με τον Ναν, με τον Γκραντ, με 6 παίχτες. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και δεν γίνεται σε ένα final 8, ok, και δεν θα λειτουργήσει, εγώ την αίσθηση, ούτε αν φτάσουμε στα playoff που θα είναι κάθε 2 μέρες στα παιχνίδια ή στους τελικούς που θα είναι κάθε 3 μέρες και εκεί θα πέφτουν κορμιά επί 2.
Εκεί ήθελα να πάω, το πήγες μόνος σου. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο μεταφέρεται σε playoff Ευρωλίγκας ή σε τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε 2, κάθε 3 μέρες κάπου θα υπάρχει ένα ταξίδι αναγκαστικά. Είναι βιώσιμο. Είχα πει πριν κανένα μήνα, όταν ήμουν στους Καραμάνιδες, έτσι θα τους λέμε, έτσι. Θα σου πει και Παπάδες φυσικά για τους υπόλοιπους που δεν ξέρουν, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ενσωματώσει, αν θέλει, και θα είναι κομβικό να ενσωματώσει τουλάχιστον ένα από τα φτερά του. Δεν ξέρω ποιος θα είναι και δεν μετράω τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος θα είναι εκεί και θα παίζει το ρόλο του Μπαλαντέρ, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, γιατί πλέον ο Βιλντός αντιμετωπίζεται ως μια πιθανή έκπληξη, κίντερ έκπληξη, δεν ξέρω τι θα δω, βάλ τον μέσα και θα δούμε αν θα παίξει 7 ή 17, συνήθως θα παίξει 7, αλλά άμα μου κάτσει μια μέρα θα παίξει 17, όχι βάση σχεδίου, είναι τι θα προκύψει. Και το δεύτερο, έλεγα λοιπόν τον Γενάρη ότι πρέπει να ενσωματώσει τουλάχιστον ένα από τα δύο φτερά, Παπαπέτρου ή Ερνάν Γκόμεθ, ιδεατά και τα δύο, έτσι ώστε να ανοίξει ένα rotation που να είναι βιώσιμο. Έβαζα λοιπόν ένα χρονικό περιορισμό σε αυτό τα τέλη Φλεβάρι. Γιατί μετά είναι αυτό που κάπως όλοι οι προπονητές λένε, παιδιά, ότι φτιάξαμε ως εδώ, από εδώ και πέρα πάμε με αυτά.
Ναι, και είχες απόλυτο δίκιο. Εντάξει, στο τέλος δεν την πειράζει την ομάδα. Ο Αταμάν νομίζω ότι σε αυτό δεν το έχει δει σωστά, δεν το έχει λειτουργήσει καλά. Θα μου πεις, είναι πάνω κάτω αυτό που έκανε και τα προηγούμενα χρόνια και στην ΕΦΕΣ. Και εκεί οι βασικοί παίζανε μέχρι να πέσουν κάτω. 35 λεπτά μίση τη Λάρκιν κτλ. Στα περισσότερα παιχνίδια. Και το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Αλλά σκέψου, ας πούμε, εγώ σκέφτομαι την ψυχολογία των παιχτών. Π.χ. χθες, Ράιτ, ένα παιδί που είναι 4 εβδομάδες στον Ολυμπιακό. Ούτε. Απέναντι σε ένα πολύ καλό φαλ, μπαίνει, παίζει καλά και ο προπονητής δεν τον βγάζει για να βάλει έναν παίχτη που ήταν ο MVP του τελικού καταπληκτικός και τελειώνει το παιχνίδι με αυτόν και ο παίχτης έχει ψυχολογία στο Θεό πλέον και τον έχει κερδίσει για πολλά παιχνίδια ακόμα. Από την άλλη, Κώστας Αντετοκούμπο, σε ένα μας πολεσόρ δεν είναι καλός. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο, όποτε έχει μπει στα παιχνίδια, έχει δώσει αυτά που μπορεί να δώσει και παίζει 3 λεπτά. Και δεν επιστρέφει σχεδόν ποτέ στο παρκέ, σε σημαντικό σημείο του αγώνα τέλος πάντων. Ποια είναι η ψυχολογία αυτού του παίχτη? Ποια είναι η ψυχολογία του παίχτη ο οποίος θα κάνει ένα λάθος και μετά θα παρκαριστεί ως το τέλος? Και αυτό δεν ισχύει για όλους. Αυτό ισχύει για συγκεκριμένους παίχτες. Τους συγκεκριμένους 4-5 του δεύτερου rotation. Κάμια φορά ισχύει και για κάποιους του πρώτου, αλλά σπανίως. Γιατί νομίζω δεν εμπιστεύεται παίχτες που ο ίδιος έχει επιλέξει. Επίσης, κάτι άλλο. Ο Αταμάν ο ίδιος δεν ήθελε να αποκτηθεί ψηλός δεύτερος. Μάλλον να πλαισιώσει το Λεσόρσον σαν ένα μεγάλο όνομα στα center. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λέγεται, του είχε προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και τα χρήματα ενδεχομένως να κάνει μια προσθήκη. Και πάει στο τελικό και παίζει με το Λεσόρ που δεν ήταν καλός και με τον Μητόγλου. Και δεν παίρνει λεφτό ο Βαλτσερόφσκι, δευτερόλεπτο, και παίρνει 3,5 λεπτά το κούμπο. Αυτά δεν ταιριάζουν και τα δύο δεν μπορούν να συμβαίνουν. Κάτι έχει γίνει λάθος. Κάτι λάθος χειρίζεται σε αυτή την περίπτωση ο Τούρκος και αυτή είναι η δική μου απορία επί τούτου.
Εμένα μου αρέσει πάντως το σχήμα με τον Μητόγλου 5, να ξέρεις. Πιθανώς με τον Ολυμπιακό του Δεινόσαυρου, γιατί ο Φάλ είναι μια κατηγορία σχεδόν μόνος του σε αυτό το επίπεδο ταλέντου, όχι απαραίτητα στο επίπεδο μεγέθους, αν και σε επίπεδο μεγέθους. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα βρεις άλλους οι οποίοι είναι σε αυτό το ύψος τύπου ο άλλος Φάλ, ο γιος Φάλ, όχι ο μους Φάλ. Και οκ, okay, μπορεί να του βάλεις περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα σου βάλει αυτός και να τον ανεποκατεβάζεις και σαν τρόλεϊ στο pick and roll και εν πάση περιπτώσει να τον εξαντλήσεις και ένα σωρό πράγματα. Με μένα μου αρέσει το σχήμα με τον Μήτογλου στο 5. Αλλά έχω πλέον, τίνω πλέον να αποφασίσω ότι το ίδιο πράγμα που είναι ο Βιλντόσα στην περιφέρεια για τον Παναθηναϊκό, μια δυνητική έκπληξη ενός μήνα, μία φορά το μήνα που μας θυμίζει ποιος και για ποιο λόγο αποκτήθηκε, θα είναι ο Ερνάν Γκόμεθ και μια σκάλα κάτω επιθετικά. Ότι δεν θα αλλάξει, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, κοίτα, και εμένα μου άρεσε ο Μητόγλου στο 5, αλλά σκέψου ότι ο Μητόγλου έπαιξε προημιτελικό 27 λεπτά, ημιτελικό 20 λεπτά και τελικό 37 λεπτά. Οπότε, για να αντεπεξέλθει ένα παιδί που κατά βάση είναι 4 στο 5 απέναντι στον Φαλ και στα άλλα υπτάμενα τύπου Ράιτ που θα κυκλοφορήσουν τριγύρω του, θέλει και πόδια. Και ο Μήτογλου στα τελευταία λεπτά φαινόταν ότι δεν είχε πόδια. Ότι το παιδί είχε κλατάρει και δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει σωματικά για να καλύψει όλες αυτές τις τρύπες. Από αυτή την άποψη το λέω περισσότερο.
Σωστό.
Αν θέλει το Μήτογλου στο 5, θα πρέπει να το φρεσκάρει από το 4. Όχι την ώρα που θα πρέπει να ξεκουράζει το 4 να παίζει ω 5. Από αυτή την άποψη το λέω.
Το ακούω το συγκεκριμένο. Δεν μ' άρεσε να ξέρει τον μπάσκετ για 25 λεπτά, το είπα και νωρίτερα. Τελικά, χωρίς να ανακαλύπτω την Αμερική, έχεις κάποια άλλη αίσθηση για το που κρίθηκε το μάτς σε σχέση με την πολύ φανερή πτώση της ποιότητας ενέργειας του Παναθηναϊκού, που είναι μια καλή αμυντική ομάδα. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε 2-3 σουτ από αυτά που ήταν, ας πούμε, ρεπερτορίου ή κοντά εκεί, και με αυτά θα μπορούσε να έχει χτίσει μεγαλύτερη διαφορά. Δεν θέλω να κάνω μπακάλικη να πω ότι και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να βάλει ένα-δύο από αυτά, οπότε η διαφορά του ημιχρόνου ήταν στους 6 πόντους, όχι απαραίτητα στους 12. Τέλος πάντων, για 25 λεπτά οι θειασότητες της άμυνας και οι old school καταχάρηκαν. Προσωπικά, εντάξει, έγκωσα κάποια στιγμή για 25 λεπτά, δεν γίνεται. Βάλτε κανένα, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό το πάνω κάτω. Κατά λίγο η ενέργεια έκανε τη διαφορά, ή είδες κάτι τακτικά που σου βγάλε το μάτι?
Όχι, ενέργεια υπήρχε και από τον Παναθηναϊκό ενέργεια. Απλά νομίζω ότι στον Ολυμπιακό, επειδή είναι και μια ομάδα η οποία έχει περισσότερους συνεκτικούς δεσμούς αμυντικούς, λειτουργούσε καλύτερα ομαδικά στην άμυνα, ξέχωρα από το ατομικό που έκανε, ας πούμε, walk-up πάνω στον Αν. Και κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία, επειδή δεν έχει πολύ ανεπτυγμένες συνεργασίες στην επίθεση. Το βλέπουμε αυτό ακόμα και σε παιχνίδια που κερδίζει, μπορεί να έχει αρνητικό συντελεστή ασίστ λάθων. Και παρόλα αυτά είναι τρίτος στην Ευρωλίγκα. Καταφεύγει πάντα ή τέλος πάντων πολύ συχνά στο ένας με έναν. Όταν αυτό και αυτό δεν λειτουργεί, τότε ουσιαστικά υπάρχει τείχος. Το Ναν παίρνω την μπάλα, κάντε τέσσερις γωνίες, δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί δεν υπήρχαν ουσιαστικά και τέσσερις γωνίες. Ο Γκραντ δεν μπορούσε να δώσει προσωπικό σκορ, ο Γκριγκόνης δεν μπορούσε να δώσει προσωπικό σκορ, οπότε κάπου εκεί κόλλησε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός αντίθετα είχε πολύ καλύτερη κυκλοφορία, πολύ πιο εύκολο να βρει ελεύθερα σουτ. Ήταν πολύ πιο ποιοτικά, ας πούμε, τα χαμένα τρίποτα του Ολυμπιακού από τα αντίστοιχα χαμένα του Παναθηναϊκού. Ήταν ελεύθερα σουτ τα περισσότερα εξ αυτών, και ας είχε ένα στα πρώτα 16 μέχρι να αρχίσει λίγο να μπει ένα 3 στα 7 σερί που έκανε εκείνο το διάστημα. Και
έβαλε 4 στα 10, νομίζω, τα τελευταία του.
Ναι. Οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι κρίθηκε το μάτς. Νομίζω ενεργειακά δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν αντεπεξήλθε τόσο. Και ο Παναθηναϊκός έδιρε. 69, ας πούμε, πόντου του Ολυμπιακού, αλλά θα μπορούσε να ήταν 75, ας πούμε, αν έβαζε κανένα δυο σουτ ακόμα. Αλλά και ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έκανε κάτι συγκλονιστικό στην επίθεση. Έτρεξε πολύ, έκλεψε μπάλες. Αυτό νομίζω ότι ήταν όλη η διαφορά στο παιχνίδι.
Ναι, και εγώ δεν είδα κάτι φοβερό από τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Είδα αρκετά σκοτωμένα πράγματα. Είδα στο τέλος μια διάθεση να το λήξουμε, να σουτάρουμε στο 24 δευτερόλεπτα ακριβώς. Είδα στα πρώτα 25 λεπτά πολλές φορές και από την πίεση του Καλαϊτζάκη που υποτιμάται πολλές φορές να καταλήγει η μπάλα στα χέρια 22-23 δευτερόλεπτα, step back, walk up κτλ. Έτσι μπήκε και το πρώτο του walk up. Ναι, μεν ελεύθερο, αλεύθερο 7,5 μέτρων. Που λες εντάξει, οκ, πάρτο το 7,5 μετράκι, άμα το βάλεις, βάλ' το. Κάποιο θα μπει βέβαια, δεν γίνεται να μην μπαίνει κανένα. Αλλά ναι, νομίζω από την άμυνα. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ακόμα και το ένας εναντίον ενός στο μυαλό μου πρέπει να γίνεται με κάποιους κανόνες. Όταν πέσεις πάνω σε αμυντικό τέρας, όπως είναι το ένας εναντίον ενός δεν είναι για να το δαιμονοποιούμε. Α, παίζει ένας εναντίον ενός. Όχι, είναι μια χαρά επιλογή και στο σύγχρονο μπάσκετ είναι και απαραίτητο. Δεν έχεις εναντίον ενός. Είναι πιο δύσκολο να παίξεις και να φτιάξεις τρόπους όταν δεν έχεις τέτοιο παίκτη. Βλέπει ο Ολυμπιακός που δεν έχει ένα εναντίον ενός παίκτη. Οπότε είναι πιο δύσκολο γιατί είναι σαν, ξέρεις, βγες από τη φυλακή κάρτα. Αλλά είχα την αίσθηση βλέποντας ότι παίξανε σε τέτοιο βαθμό με το μυαλό του Νάν που το ξέρουμε ότι είναι ευάλωτο στο λάθος, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να βρει απαντήσεις μέσα στο παιχνίδι. Έχω ξαναδεί τον Νάν και με τη Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε και δεν έβρισκε απαντήσεις στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε μέσα στο παιχνίδι, αναγνώρισε που είναι το κενό. Εκεί δεν αναγνώρισε ποτέ.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βραχυκύκλωσε τελείως και ο Νάν και δεν πήρε και πράγματα και από τους υπόλοιπους παίκτες για να λειτουργήσει. Γιατί μπορεί ο Νάν να μην είναι σε καλή μέρα, αλλά κάποια άλλη φορά θα τον ξεκολλήσει κάποιος άλλος παίκτης. Αυτή τη φορά δεν το κάνει ο Γκραντ, τον Γκριγκόνης, γι' αυτό δεν είχε λύσει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είπαμε ότι είναι ομάδα που δεν βάζει σε αυτό το κομμάτι και άρα δεν είναι τόσο εξαρτημένη από ένα παίκτη όταν είναι στην καγή του βραδιά. Μπορεί να σου βρει τις λύσεις, όχι οι συγκλονιστικές λύσεις. Αλλά αυτή τη φορά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτη ένας εναντίον ενός λειτουργήσε κατά του σε σχέση με το τι έχει συμβεί όλη τη χρονιά στον Ολυμπιακό που στις κρίσιμες στιγμές λέμε που θέλει ένα παίκτη με το προσωπικό καλάθι, το εύκολο καλάθι και δεν το βρίσκει, ας πούμε, από τις συνεργασίες που πολύ καλά παράγει. Και δεν το βρίσκει σε αυτές τις καταστάσεις. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό.
Οπότε, σου δίνω 3 κουμπιά αυτή τη στιγμή, 4. Λοιπόν, κίτρινος συναγερμός, πορτοκαλής συναγερμός, κόκκινος ή πράσινος, αντίστοιχα δεν λέμε κόκκινος για τον Παναθηναϊκό. Πράσινος συναγερμός που είναι, ξέρεις τώρα, στα όπλα μπήκαν οι οχτροί, ή δεν πατάς τίποτα, 3 τα κουμπιά. Ή δεν πατάς τίποτα και λες παιδιά δεν τρέχει τίποτα, ηρεμία. Εν πάση περιπτώσει, αν ξέρει κανείς που να κοιτάξει, βλέπει μια αναμπουμπούλα αυτή τη στιγμή στο πράσινο στρατόπεδο. Τα περισσότερα δάχτυλα που σηκώθηκαν είναι προς την πλευρά του προπονητή. Δεν περνάει απαρατήρητο. Εσύ λες τι, ότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε πρόβλημα να το δούμε, να αλλάξουμε λίγο. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι όπως είμαστε αίτητοι, ήμασταν αίτητοι, έχουμε μια ήττα στο πρωτάθλημα, φαβορεί για το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας και τρίτη στην Ευρωλίγκα. Γιατί να αλλάξω?
Εγώ δεν θα απαντούσα τίποτα για τον απλούστο το λέω ότι τώρα δεν μπορεί να διορθωθεί και τίποτα. Δηλαδή, το να πατήσει ένα συναγερμό όταν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα το Μάρτιο που πλησιάζουμε είναι αδύνατο να ζητάμε μια ομάδα να αλλάξει φιλοσοφία, λογική κτλ. Απλά εγώ λέω ότι αυτό που συνέβη στο Final Eight, ας πούμε, και που έχει συμβεί και σε άλλα παιχνίδια φέτος, και ο Παναθηναϊκός και σε άλλα παιχνίδια έχει στηριχθεί πολύ στον Αν και απενεργοποιήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι ή είχε αντίστοιχα προβλήματα, θα πρέπει να γίνει ένα μάθημα για το καλοκαίρι. Για το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα το καλοκαίρι. Αυτό λέω. Όπως επίσης θα πρέπει να γίνει ένα μάθημα για το πώς θα στελεχωθεί η ομάδα για το καλοκαίρι. Το γεγονός ότι σχεδόν πάντα όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε ότι οι αιώνιοι σχεδιασμοί τους ήταν καθρεφτάκι ο ένας του άλλου. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να χτίζει ένα ρόστερ το καλοκαίρι και να μην έχει πάρει, γνωρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει Φάλ και Μιλουτίνοφ, ένα παίχτη που να μπορεί να του κοιτάξει τα μάτια. Αν αυτό κρίθηκε ότι είναι ο Μπαλτσερόφσκι, προφανώς και η επιλογή ήταν λανθασμένη. Γιατί δεν φέρνει ένα παιδί από το EuroCup για να τα βάλει με 2 φτασμένους παίχτες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Ο Λεσόρ ξέρουμε ότι απέναντι σε 2 ψηλούς θα έχει πρόβλημα πάντα. Είναι νόμος της φύσης. Μπορεί να τους κάνει ζημιά σε κάποια κομμάτια, αλλά η λογική λέει ότι θα μειονεκτεί. Τουλάχιστον απέναντι στο Φάλ που είναι αμυντικό τέρας. Γι' αυτό λέω περισσότερο. Τώρα να πατήσει ο Παναθηναϊκός κόκκινους συναγερμούς και να τον πιάσει πανικός δεν θα εξυπηρετεί σε τίποτα παρά μόνο περισσότερη αχρία στη μουρμούρα θα φέρει και όχι λύσεις. Για μένα η λύση είναι το ζητούμενο και όχι απλά να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Λύσεις το καλοκαίρι μόνο, τώρα όχι. Όταν θα έχει κρυθεί πλέον η χρονιά, τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Μεταγραφές έχουν κλείσει. Παρά μόνο στην Ελλάδα. που δεν νομίζω να κάνει
προσφυγή. Εσύ έφτασε στο καλοκαίρι. Όσε με τώρα με το καλοκαίρι, σε παρακαλώ. Τώρα κρίνονται όλα. Δηλαδή, εντάξει, μου ακούγεται πολύ κοινικό, πρέπει να σου το πω. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είπα ότι μέχρι τις 31 Δευτέρου, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνετε, 31 δεν υπάρχει, 29 Δευτέρου. Εντάξει, δεν μπορεί να μην κάνει, δηλαδή, να μην υπάρχουν περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, ειδικά με τόσο έμπειρα παιδιά. Ή λες ότι, κοίταξε να δεις παιδιά, του Cups, Αταμάν, του Cups, εγώ με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα θα ξεκουράσω, ξέρεις, θέλω να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ θα ξεκουράσω τώρα τον Λεσόρ, θα ξεκουράσω τον Γκραντ, τον Ναν και τον Γκριγκόνης. Είναι τέσσερις. Και τον Σλούκα, πέντε. Θα έρθει και ο Σλούκας, που είναι πολύ φανερό ότι στο ηλιοκεντρικό βάσει τον guard σύστημα του Αταμάν, χωρίς guard δεν πάμε πουθενά, χωρίς Λούκα δεν πάμε πουθενά, γιατί γινόμαστε και πάρα πολύ εξαρτημένοι και υπερβολικά εξαρτημένοι από τον Αν που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Οπότε θα γυρίσουν όλοι αυτοί 20 μέρες. Ναι, δεν φτιάχνουν τα παράθυρα για να ξεκουραστούμε, αλλά εγώ θα το ξεκουράσω γιατί έτσι κάθε τη φάση και θα είμαι μια χαρά για να κλείσω. Τι θέλω, 2 μήνες σεζόν. 2,5. Θα τα καταφέρω. Okay.
Εντάξει, εγώ απλά λέω ότι δεν πρέπει να κρυθεί. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να θυμάται και βραδιές σαν αυτή της Κυριακής. Γιατί δεν πρέπει ένας τίτλος κερδισμένος ή χαμένος να τα σκεπάζει όλα. Πρέπει να σκέφτεται και τις βραδιές στις οποίες δεν λειτουργήσε καλά το πράγμα. Εφόσον μιλάμε για ομάδα η οποία είναι δυνάμει διεκδικήτρια της Ευρωλίγκας, δηλαδή ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Αν μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό τον περσινό, okay, δεν έγινε και κάτι. Χάθηκε ένας τίτλος, καλύτερος αντίπαλος, όλα καλά. Αλλά όταν έχεις τώρα ένα μπάτζετ 20 εκατομμυρίων και αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό που έχει λιγότερα, τα 3/4 ενδεχομένως, ή μπορεί και λιγότερα από τα 3/4, τότε πρέπει να σκεφτείς πώς θα το αξιοποιήσεις καλύτερα για να κοιτάξεις και τα σημεία στα οποία ο αντίπαλος υπερέχει. Και δεν υπερέχει σε αυτά τα σημεία μόνο ο Ολυμπιακός. Υπερέχει αντίστοιχα και η Ρεάλ, την οποία θα αντιμετωπίσει με την επανέναρξη της Ευρωλίγκας, με τον Ταβάρες και τον Μπουαριέ. Υπερέχει ακόμα και η Ζαλγκύρης, όπως είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι που έκανε ζημιά από το 5 και πολλές άλλες ομάδες.
Ναι, ισχύει. Απλά προς υπεράσπιση τώρα, θέλω να καλύπτω την Αμερική, δεν γίνεται να κλείσει όλες τις τρύπες ένα καλοκαίρι αν πρέπει να πάρεις το 15. Συνήθως θα σου πάρει ένα δεύτερο ή θα σου πάρει ένα τρίτο ακόμα καλοκαίρι για να δεις και τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Λοιπόν, μικρό σχόλιο για τους διαιτητές. Αποφεύγω, όπως καταλαβαίνεις, αυτού του είδους τις νάρκες, αλλά μου τράβηξε λίγο το ενδιαφέρον. Καταρχήν, καλή εμφάνιση των διαιτητών στον τελικό σε πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Ναι, πραγματικά.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλές επαφές, πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Νομίζω ότι το πήγανε πάρα πολύ καλά. Αμφιβάλλω αν έγιναν ένα-δύο λάθη. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για σοβαρά λάθη, όχι αστεία. Προφανώς δεν έκρινε τίποτα η διαιτησία, να μην τρελαθούμε και τελείως. Και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός την αποδέχτηκε την ήττα του στο ΕΚΑ. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή διαιτησία σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έπαιξε ρόλο, νομίζω, και για την απομάκρυνση της κακυποψίας που πάντα δηλητηριάζει το μυαλό, το γεγονός ότι το πρωί της ίδιας μέρας πήγε και λέει: καλή η κλήρωση, αλλά εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ορισμό γιατί έχουμε αξιολογήσει αυτούς τους τρεις. Και οι ομάδες είπαν: άντε, να ορίσουμε αυτούς που είπατε, γιατί συμφωνούμε σε αυτούς. Προφανώς ήταν και αυτοί που δεν ενοχλούσαν τις ομάδες και κατέληξαν σε αυτή την τριάδα, η οποία τα πήγε εξαιρετικά και δεν υπήρχε καχυποψία και όλα λειτουργήσαν καλά. Έτσι. Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να γίνει ένα καλό παιχνίδι.
Ναι, δεν θέλω να είμαι περίεργος της παρέας. Μου αρέσει να υπάρχει. Ναι, μου αρέσει να υπάρχει ομοψυχία. Και δεν υπάρχει τίποτα που να θέλω παραπάνω από το να ξαναγίνει αυτό άλλες 5 φορές το Μάιο. Τον Ιούνιο. Μάιο είναι. Όποτε είναι, εν πάση περιπτώσει, Ιούνιο ή τελείως.
Δύσκολο τότε.
Ναι, το ξέρω. Εκεί το πάω.
Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί διαιτητές να συμφωνούν και οι δύο πλευρές, κατάλαβες. Πρέπει να έχεις εκεί πέρα καμιά δεκαριά τέτοιους για να τους αλλάζεις. Τώρα τρεις βρίσκεις για ένα παιχνίδι. Κάθε τρεις μέρες όμως να βρίσκεις τρεις διαφορετικούς είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, και εκεί καταλήγω στο ότι δεν, στο μυαλό μου, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, όταν παίξουν μεταξύ τους ή οποιοδήποτε, θα τους φωνάξουμε για να συζητήσουμε ποιοι διαιτητές θα βάλουμε. Γιατί αν συμβεί, μία φορά στον τελικό κυπέλλο θα συμφωνήσουν, άλλες 9 δεν θα συμφωνήσουν. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί μία καλή αίσθηση για μία μέρα, και μένει από εδώ και πέρα να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πες με περίεργο, πες με ό,τι θες. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε πάρα πολλές φορές ακόμα. Οπότε.
Ναι. Κατ' εξαίρεση είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι. Η διαδικασία θα είναι κλήρωση κανονικά. Έγινε κατ' εξαίρεση. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει και το πρόσωρο έδαφος και ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο και το διακύβευμα στους τελικούς από το κύπελο.
Όχι ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως.
Το βάλαμε το ενδεχομένως, καταλαβαίνεις τώρα.
Μάστα. Μάστα. Λοιπόν, τελειώσαμε μετά της Κρήτης. Όχι, δεν τελειώσαμε. Συγγνώμη, έχω άλλο ένα πολύ ωραίο συμπληρωμένο. Μήπως ρε ο Τολιόπουλος έπρεπε να είναι στη Μανίλα. Είχε αυτή τη σκέψη που το σκέφτομαι 4 μήνες. Δεν το σκέφτομαι τώρα όψιμα, δηλαδή ως πέντως ο Τολιόπουλος κάνει αυτά που έχουμε συνηθίσει και ειδικά τώρα, γιατί το κάνει και στις τελευταίες περιόδους, οπότε έχει Βασίλης Σπανούλης vibes όλο αυτό το πράγμα που κάνει. Αλλά γυρνάς πίσω, λες, συγγνώμη ρε παιδιά, με άκουλπα, αλλά ήταν ο καλύτερος, ο πιο εύχερος σκόρερ, ο καλύτερος σούτερ μετά από ντρίμπλα, ο καλύτερος στο τρίποντο. Βρε, μήπως έπρεπε να είναι στη Μανίλα. Και εντάξει, εγώ θα σηκώσω το χέρι και θα πω ναι, έπρεπε να είναι. Δεν πήρα εγώ την απόφαση, αλλά εγώ θα πω ναι, έπρεπε.
Κοίτα, τώρα αυτή τη στιγμή με τη σεζόν που έχει κάνει είναι ξεκάθαρα προφανής επιλογή. Ενδεχομένως θα μπορούσε και το καλοκαίρι να ήταν και άλλοι. Ο Καλέτζακης ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν. Και με βάση και την εικόνα και στα φιλικά του Καλέτζακη. Γιατί το Λιόπουλος, ας πούμε, κοπήκε και σχετικά νωρίς από την ομάδα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι το Λιόπουλος πλέον θα έχει ρόλο στην εθνική. Και πρέπει να έχει ρόλο με την εικόνα που έχει και τη βελτίωση που έχει σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. Δηλαδή και αμυντικά έχει βελτιωθεί. Δεν λέω ότι θα γίνει walk up το παιδί προφανώς ή grand. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά έχει βελτιωθεί στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι του διαβάσματος. Τα υπόλοιπα τα είχε λίγο πολύ. Δηλαδή, αυτά τα καλάθια που βάζει τελευταία, ας πούμε, τα βάζει σε επίπεδο under 17, 18, 19, 20, που τον θυμάμαι. Μετά κάπου χάθηκε γιατί, όπως πολλά παιδιά, πήρε την επιλογή να πάει σε ομάδες στις οποίες ήταν καταδικασμένος να μην παίξει. Έτσι.
Αυτό. Αυτό.
Ολυμπιακός βλέπε, ΑΕΚ στη συνέχεια, όχι την ΑΕΚ την τωρινή με τα προβλήματα, αλλά την ΑΕΚ που ήταν ομάδα που πήγε στον BCL, που πήρε το κύπελο από τον Ολυμπιακό, που. Και δυστυχώς δεν είχε την εξέλιξη που έχει. Και τώρα μου λέγανε κάποιοι, ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικάς. Και τους λέω, παιδιά, ο πιτσιρικάς αυτός είναι 27 στα 28 πλέον. Γιατί τόσο.
Ψαρώσανε με τα τατουάζ. Σου λέει, τατουάζ έχει όλος, είναι μανίκι κτλ. 19 είναι, 22, βαριά, 23, 27 παιδιά.
Ναι, είναι late bloomer, αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Νομίζω το παιδί το αξίζει και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει το καλοκαίρι. Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει το καλοκαίρι. Γιατί σίγουρα θα έχει προτάσεις, πολύ καλές οικονομικά. Ο Άρης δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει, να τις ανταγωνιστεί αυτές. Αλλά από τη μία ξέρεις, είναι μεγάλο το δέλεαρ να γίνεις ένας legend του Άρη. Να μπει εκεί δίπλα στο Πάνθεο, δίπλα σε. Δεν λέω, δεν συγκρίνω προφανώς, έτσι σε Γκάλι, Γιαννάκη και. Με έναν κόσμο που είναι δίπλα σου και μια προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει να ψήνει πολύ κόσμο και κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει και βάσεις για να χτυπήσει κάποια στιγμή και την πόρτα της Ευρωλίγκας, είτε αμέσως είτε μέσος, μέσω Eurocup δηλαδή. Ή ας πούμε θα επιλέξει και το απόλυτα σεβαστό ότι κοίτα, ο Άρης μου δίνει ξέρω από τα 55 που παίρνω, γιατί 55 παίρνει το παιδί το χρόνο, ότι θα έρθει ας πούμε μια ισπανική ομάδα που ως κοινοτικό θα του δώσει για πλάκα 250.300 και θα πει παιδιά θα πάω εκεί για να λύσω το πρόβλημά μου τέλος πάντων για να κάνω το κομπόδεμά μου πριν να είναι πολύ αργά και δεν ξέρω πώς θα με βρει η επόμενη χρονιά, θα είμαι το ίδιο καλός.
Ή πριν χτυπήσω και ελάτε να μου πείτε ένας ναι. Ας πούμε εν πάση περιπτώσει ότι κάνω λάθος που πάω να πάρω ένα καλό συμβόλαιο. Εντάξει, δεν το βλέπω πολύ εύκολα στην Ελλάδα κάποιος εκτός των μεγάλων που επίσης δεν το βλέπω εύκολο να τον καλούν να μπορέσει να ανταγωνιστεί ούτε οικονομικά ιδιαίτερα τον Άρη σε τέτοιο βαθμό που θα βάλει τον Τολιόπουλο να πει μετακομίζω κάπου αλλού, αλλά η Ισπανία, η Γερμανία, κάποιοι εν πάση περιπτώσει να το βλέπω πιο εύκολα. Και εμένα η ρομαντική μου πλευρά λέει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ο Τολιόπουλος, να το πω τώρα σχηματικά, ως ο κορονιός του Άρη.
Ναι,
στα 90's.
Ναι, και να το πάει η Ευρωλίγκα, αν μπορεί.
Να το πάει όπου το πάει.
Και να έρθει επενδυτής και 1000, ναι, όλα αυτά τα καλά. Και ας μοιάζει λίγο ουτοπικό, αλλά είναι ωραίο. Θα ήταν ωραίο σε σκέψη.
Λοιπόν, από το ουτοπικά. Πάμε. Λοιπόν, Βασίλης Πανούλης. Αλ Πατσίνο. Any given Sunday. Any given Monday, γιατί Monday τα είπε. Τα χειρότερα που μπορώ να δω εδώ είναι έναν να κάνει μούτρα πόσο παίζω, γιατί δεν έπαιξα, γιατί σούταρα ο ένας και γιατί σούταρα ο άλλος. Έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες που θυσίασαν τον εαυτό τους μόνο και μόνο για την εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Έχουν περάσει παίκτες που έχουν αλλάξει θέση μόνο και μόνο για να παίζουν στην εθνική ομάδα, και άλλοι που σε ένα τουρνουά δεν έπαιξαν καθόλου ενώ στις ομάδες τους ήταν ηγέτες. Για την εθνική ομάδα, αν δεν το καταλάβετε αυτό, είναι το μοναδικό θέμα που μπορώ να έχω εγώ μαζί σας. Όλα τα άλλα, μέσα από τη δουλειά και μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και το σεβασμό, θα τα καταφέρουμε. Όχι και άσχημος τρόπος να πεις καλησπέρα.
Για μένα ιδανικός. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τα γνωστά τετριμένα. Ξέρεις, νέο ξεκίνημα, αυτά, θα βάλουμε τις βάσεις, τη φιλοσοφία, τα έχουμε βαρεθεί αυτά. Απλά αλλάζουμε κάθε χρόνο τα ονόματα των προπονητών που τα λένε. Νομίζω ότι εδώ αγγίζει ένα μεγάλο πρόβλημα ο Σπανούλης της ομάδας.
Για πες.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, δεν θέλω να κατονομάσω να προσωποποιήσω, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι κάνανε μουτράκια. Ότι κοίτα, ο άλλος παίζει περισσότερο, ο άλλος ήρθε σε αυτό το παράθυρο γιατί να έρθω εγώ. Υπήρχε αυτή η μουρμούρα. Και έρχεται ένας άνθρωπος τώρα, και όχι ένας άνθρωπος, ένας περαστικός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω σε επίπεδο προσωπικότητας μπορεί να είναι πιο επιβλητικός ακόμα και από τον Ιτούδη, ακόμα και οποιονδήποτε άλλο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τον πάγκο της Εθνικής. Και να τον ακούσει, ας πούμε, προσοχή ακόμα και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Έτσι. Και λέει ότι, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Στην Εθνική θα κάνετε ό,τι σας πω εγώ. Αν πρέπει, ας πούμε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο να παίξει 5, θα παίξει 5. Αν πρέπει, ας πούμε, ο Χατζιβρέτας του παρελθόντος από υπερσκόρερ να γίνει αμυντικός, επειδή εγώ το θεωρώ σωστό, θα πρέπει να κάνει αυτό. Και όλοι αυτά να τα αποδέχονται αυτά, το χρόνο τους, το ρόλο τους, τα πάντα τους, χωρίς να κάνουν μουτράκια. Γιατί αυτό απαιτεί από εμάς η ομάδα, αυτό απαιτώ εγώ, και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Το αν θα πετύχει όχι είναι άλλο θέμα, αλλά νομίζω ότι από τη διαθεσιμότητα των παιχτών, ένα που φαίνεται ότι είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, και το καλοκαίρι θα είναι δηλαδή παρόντες, δηλαδή η εικόνα του Σλούκα σήμερα στο ΣΕΦ εμένα μου δείχνει πολλά, αλλά και από την νοοτροπία αυτή των παιχτών, οι οποίοι δεν θα πούνε, εγώ στον Ολυμπιακό παίζω περισσότερο 2 και όχι 3, ή στον Παναθηναϊκό παίζω 30 λεπτά και εδώ θα παίξω 15. Από αυτούς τους συμβιβασμούς που θα κληθούν να κάνουν μικρούς ή μεγάλους παίκτες, θα κριθεί και το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομάδα. Έτσι, ο Λόκρος Γιαννάκης, ας πούμε, έγινε δεύτερο βιολί ενώ έβαζε 50, γιατί υπήρχε ο Γκάλης. Δεν γίνεται ένας παίκτης οποιασδήποτε κλάσης, αρκετά χαμηλότερης από τον Γιαννάκη, ας πούμε, να κάνει μουτράκια επειδή, ας πούμε, δεν του αρέσει. Και παρότι ξέρει ότι μόνο έτσι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι καλύτεροι για τη δουλειά αυτή από αυτόν και κρίνουν ότι πρέπει να γίνει διαφορετικά αυτό το πράγμα για να έρθει η επιτυχία. Η όποια επιτυχία.
Ναι. Το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι πάντα στις πρεμιέρες ακούγονται φανταστικά λόγια και πρέπει να περάσεις μέσα από αμόνι και σφυρί και από φωτιά για να δούμε αν και τότε θα λες τα ίδια. Όχι ο Σπανούλης, όταν θα λέει όχι παίκτης, γιατί όταν έρθει το δύσκολο, όταν έρθει η στιγμή που δεν παίζεις, όταν έρθει η στιγμή που θα κάνεις αυτό που γενικά σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα, τότε στα δύσκολα είναι που όλοι μας αποδεικνύουμε το χαρακτήρα μας. Μου άρεσε η ομιλία και εμένα. Είδα και τις υπόλοιπες και του Παπα-Νικολάου και του Ντίνου του Μήτογλου. Δεν είδα κάτι που να με ενόχλησε. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που είπε ο Παπα-Νικολάου, παιδιά, όσον αφορά την τακτική, ότι ξέρετε, ξέρω. Ο Παπα-Νικολάου έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Που τα λέει, ρε παιδί μου, του βγαίνουν πολύ πολύ αυθόρμητα και δεν φοβάται κιόλας να πάει και να βγούμε παρακάτω, να κάνει και χιούμορ σε στιγμή που τώρα αξίζει ποτέ, είστε στέκει σε προσοχή, ο παιδιά είμαστε εδώ, ενθνώσιμο και τέτοια. Και
για μένα, Χρήστο, δεν είναι και θέμα τακτικής. Δηλαδή, ειδικά τώρα που θα πάμε σε μια διοργάνωση η οποία θα έχει, δεν λέω για τα προκριματικά, δηλαδή που είναι 3-4 προπονήσεις, μιλάω για το προελπιακό, που θα είναι τα παιδιά μια εβδομάδα μαζί ουσιαστικά πριν αρχίσει το προελπιακό. Μην περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικούς αυτοματισμούς ή τίποτα σπουδαίες τακτικές ή τρίκ. Για μένα το ζήτημα είναι η ομάδα να είναι δεμένη, η ομάδα να είναι όλοι ενωμένοι, πειθαρχημένοι, απόλυτα σε αυτό που ζητάει ο προπονητής. Και νομίζω ότι αυτό ο Σπανούλης μπορεί να το εγγυηθεί 200%. Προπονητικά, επίσης θεωρώ ότι ένας προπονητής μπορεί να δώσει πράγματα. Τακτικά, δεν ξέρω αν τελικά είναι τόσο απαιτούμενο, ας πούμε, για έναν προπονητή εθνικής ομάδας να είναι ο super tactician, ας πούμε, που θα κάνει τα μαγικά τρίξ.
Ούτε καν ρεαλιστικό, ρε Χρήστο. Γι' αυτό το λόγο που μόλις είπες. Ούτε καν ρεαλιστικό, δηλαδή.
Υπάρχει από τον Ιτούδη κάποιος καλύτερος, ας πούμε, που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την εθνική σε επίπεδο τακτικής, ας πούμε.
Όχι.
Δεν πέτυχε. Δεν λέω για το δεύτερο καλοκαίρι, και okay, αυτό είναι μια ειδική συνθήκη. Στο πρώτο, ας πούμε, δεν πέτυχε. Άρα προφανώς κάτι άλλο φταίει. Και όχι αν θα παίξουμε άμυνα με αλλαγές, ή αν θα παίξουμε ζώνες, ή αν θα παίξουμε περισσότερο pick and roll, και, ή αν θα διάσουμε τις γωνίες για να παίζει ο Γιάννης ένας με έναν. Είναι, νομίζω, κάποια απλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλά πράγματα που μπορούν να μπουν στην προπόνηση μέσα σε 4-5 μέρες και όχι αυτά, ας πούμε, που θέλει ο Μπαρτζόκας 1-2 χρόνια για να χτίσει, ας πούμε, ή προπονητές τέτοιου τύπου. Κατάλαβα.
Όχι μόνο.
Θέλει τον χρόνο του ή ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, αντίστοιχα.
Σύμφωνοι. Λοιπόν, να μην πηγαίνοντας προς το τέλος. Πέρασαν 6 χρόνια, δεν θα το περάσουμε έτσι χαλαρά και αψήφιστα. Εκείνο το tweet με τη μισή φανέλα Ευρωλίγκα και τη μισή FIBA. Πέρασαν 6 χρόνια που είδαμε και να μην τα ξεχάσουμε ποτέ. Αυτά τα σκηνικά που είδαμε, τα Λέστερ με τους μισούς, τις νέες εκφράσεις που βγάλαμε, η εθνική των παραθύρων, απέσιο χάλια, όνειδος ρε παιδί μου, πώς το λένε, να μην το ξεχάσουμε ποτέ και να μην ξαναγίνει, να μην ξαναγίνουν αυτά. Τους μισούς τους αφήνουμε, τους άλλους μισούς δεν τους αφήνουμε, γίνεται πολιτική, ο Μίτσιτς θα πάει, έτσι θα πάει ο άλλος. Να μην αρχίσω και με τους δικούς μας τώρα, να μην το ξαναδούμε ποτέ. Ξέχασες χάρηκα το, πάρα πολύ.
Ξέχασες το ταξίδι του Παπαγιάννη από τα Λιώσια στο ΆΚΑ, που ήταν νομίζω το αποκορύφωμα όλων όσων έχουμε δει. Που παίζει με εθνική και παίρνει το ταξί και πάει από τα Λιώσια στο ΆΚΑ. Για να είναι στον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω κάτι.
Με τον δεν έπαιξε. Με τον Ερυθρό Αστέρα.
Δεν έπαιξε, αλλά πήγε για να παίξει ουσιαστικά.
Ναι, πήγε απλά για να παίξει.
Απλά δεν χρειάστηκε. Μπήκε 12 δηλαδή κανονικά.
Πω, αυτό το χάλι σας παρακαλώ, δηλαδή όπως ακούει και έχει σημασία, να μην το ξαναδούμε και μακάρι να βρεθεί άκρη σε όλα τα επίπεδα.
Πάντως μην βιάζεσαι να πανηγυρίσεις. Έτσι. Γιατί η συμφωνία είναι για αυτό το παράθυρο μόνο. Του χρόνου που έχει πάλι παράθυρο τον Νοέμβρη και το Φλεβάρι, δεν έχει πει κανένας από τώρα ότι θα υπάρχει πάλι διακοπή της Ευρωλίγκας. Θα πρέπει να το δούμε όταν θα ξανασυζητήσουν οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν το Φλεβάρι και το Νοέμβρη του 23 και το Φλεβάρι του 22, το Νοέμβρη του 24 και το Φλεβάρι του 25 θα υπάρχει πάλι διακοπή στην Ευρωλίγκα για να γίνουν τα παράθυρα. Έτσι. Αυτό ισχύει για το συγκεκριμένο παράθυρο μόνο. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Μπορεί τα επόμενα παράθυρα να επιστρέψουμε πάλι στα παιδιά των παραθύρων.
Όθε, τα παιδιά των λουλουδιών και τα παιδιά των παραθύρων και σας παρακαλώ δηλαδή να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι θέμα αισθητικό, είναι ότι ρίχνει το μπάσκετ 3 και 4 σκάλες κάτω, δημιουργεί στρατόπεδα, δημιουργεί σύγχυση στον κόσμο, ποιους βλέπουμε, ποιους δεν βλέπουμε. Δημιουργεί ρε παιδί μου και για τις ίδιες τις ομάδες και ειδικά για την εθνική ομάδα που είναι το καμάρι μας. Δημιουργεί και μια κατάσταση τώρα ότι βλέπουμε την Ελλάδα βου. Ρε, δεν υπάρχει Ελλάδα βου, ρε. Πώς το λένε, ας πούμε τώρα. Είναι χάλι, μην το συζητάτε. Τέλος πάντων, το έβγαλα από μέσα μου, σου καταλαβαίνεις πώς τα λένε στην Αμερική αυτά. Rant. Τα παράθυρα, παιδιά, που γίνονται, υπάρχουν εδώ. Σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν. Δεν είναι ξεκούραση. Ελλάδα, αλφα, μία. Όχι, όχι, αλφα. Ψέματα. Είδες, έπεσα και εγώ στην παγίδα. Ελλάδα, τελεία. Ούτε αλφα, ούτε βήτα, ούτε γάμα, ούτε δέλτα, τίποτα. Λοιπόν. Για το τέλος τώρα λίγο πιο χαλαρά. Πώς φάνηκε το τηλεοπτικό?
Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Για μένα δεν είχε συγκλονιστική διαφορά. Το μόνο που έπρεπε να ακολουθήσω από ό,τι που είπαν ήταν να πρέπει να μιλάω λιγότερα από το ραδιόφωνο, να λένε φυσιολογικό, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να μεταφέρεις εικόνα. Οπότε αφήνεις την εικόνα να μιλάει σε πολλές περιπτώσεις μόνη της. Στο ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να έχεις κενά. Πρέπει συνέχεια να μιλάς. Πρέπει να λες το παραμικρό που συμβαίνει. Στην τηλεόραση μπορεί να το αφήσει να μιλήσει και απλά να πει, ας πούμε, ότι ο τάδε έχει την μπάλα ή ο τάδε κάνει αυτό. Κτλ, κτλ. Ωραία εμπειρία, χρήσιμη εμπειρία. Εντάξει, ένα ακόμα στο σακούλι. Έχουμε περιγράψει τόσα χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις, Ολυμπιακούς, παγκόσμια, για το ραδιόφωνο πάντα. Το κάναμε και στην τηλεόραση. Πήρα μια γεύση της Γιώργης Καούρης.
Καλά, φαινόταν ούτως ή άλλως. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία. Απλά είναι όντως αυτή η διαφοροποίηση. Βέβαια, όταν κάνει σχόλιο. Όπως έκανες εσύ, είναι λιγότερο δύσκολο με την έννοια το σχόλιο σου που είναι συμπυκνωμένο και είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια και τα πιο καθοριστικά κομμάτια του παιχνιδιού. Ραδιόφωνο ή τηλεόραση είναι σχεδόν το ίδιο, να μην πω ακριβώς το ίδιο. Το play-by-play που λέμε εμείς, η φάση προς φάση είναι διαφορετική, αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία. Πες μου, ο Ζερβάς και ο Πετρίτης ήταν συνέχεια στα ακουστικά σας, δώσε μου, λέμε να ξέρετε εσείς που ακούτε, όταν είναι ο ρεπόρτερ κάτω στον αγωνιστικό χώρο που δεν έχουμε πια εμείς στην Ευρωλίγκα, μας έχουν κόψει. Και προσπαθούν να πούνε κάτι και πετάγεται, δώσε μου. Ήταν έτσι. Ζέρβα, αγχωμένο ήταν. Δώσε μου.
Ναι, ήταν, αλλά είχε ψωμάκι τώρα. Και ο Ζέρβας εντωμεταξύ έχει κάτσει σε ημιτελικό που έχει. Σε τελικό, μάλλον, που έχει Μπαρτζόκα. Έτσι. Και στον ημιτελικό έχει Παπαθοδόρου. Οπότε έχει πολύ ψωμί, όπως καταλαβαίνεις.
Θεωρώ, συγγνώμη, στο 36, πότε ήταν, στο 35, έπεσε για ένας άνθρωπος δίπλα του. Άσε ρε Νικόλα τώρα. Άσε, σε βάλαμε πρώτη φορά κάτω. Στο τέλος θα έχουμε άλλα. Σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων.
Ναι, έπεσε εκεί ο Κάναν, έπεσε άνθρωπος. Ήταν λίγο γκαντέμι, αλλά οκ. Μια χαρά. Μια χαρά. νομίζω καλά πήγε. Και ο Πετρίδης είχε ψωμί επίσης γιατί είχε Καστρίτη. Που και ο Καστρίτης είναι πολύ έντονος στον πάγκο, έτσι.
Γουρλωμάτης είναι ο Καστρίτης, ρε. Ο Καστρίτης είναι Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Είναι τύπου. Αν πρέπει να τον παρομοιώσω με κάτι, μου θυμίζει ένα κράμα Μπαρτζοκασάρας στον τρόπο που κουτσάρει.
Ναι, αλλά οι παίκτες το λατρεύουν. Είναι δεδομένο. Και αναγνωρίζουν και για το έργο του. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Έτσι, πρέπει να το πούμε. Σας άκουσα και στην εκπομπή που είχατε στο πόντι που κάνατε τις διχρουάλες. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι το έχει κερδίσει. Ξέρεις, πετραδάκι το έχει χτίσει αυτό που έχει κάνει. Από τα χαμηλά στα ψηλά σιγά-σιγά.
Λοιπόν, τον Χρήστο Ραμπόλη τον ξέρετε, τον διαβάζετε sportfm.gr, τον ακούτε στο sportfm, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις από μένα. Φίλες, ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα επιστροφής από την Κρήτη και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ και το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί να σε ακούσω αυτή την εβδομάδα, γιατί το έχω ακούσει ήδη, οπότε, γιατί τα ακούω όλα, έτσι δεν έχω χάσει το ένα, να ξέρεις.
Να ξέρεις ότι το ίδιο είπες και πέρσι. Πρέπει όχι, να επικαιροποιηθείς.
Κάνε μου εξέταση, φίλε. Ό,τι θέλει, θα το πω ακριβώς. Όλα τα έχω ακούσει.
Σε χαιρετώ, τσαου.